silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratsaldeon entzule, zen moduz gaude? Tira, hemen txeko de bertze hortzeu matez, bertxoinka saioa. Egiteko prest! Tira, ordu bete dugu antzinetik oikoa den gizan eta, bueno, gaur nun barna ibiko garen. Tira, azteko sakanaldera joko dugu eta joan den otxailean, etxarri arana zen egintzen jaialdiko bertsoak egiko dugu. Eta gero, bada Gipuzko aldera, kostaldera horbilduko gara, izan ere, pasai doni banen, joan den otxailean lauan egindako jaialdiko bertsoak. Aituko jo! Beraz, gaur lehorretik eta bustitik izanen dugu, sakanera joanen gara, kostaldera horbildu, beraz, gaur saio anitza izanen dugu. Batira, men ordu bete airean pasatzen da beraz, ba guazen lemailen gaurko saioarekin. Batira, ramezela, azteko etxarrian atzera urbilduko gara izan ere, joan den otxaien amabilan, ba bertako kulturetxean bertso jaialdia egin zen. Joseba Beltza gai jartzaile zutela, ba Maialen Akizuk, Oiana Bartrak, Xabat Ilarregik, Eneko Lazkozek, Alaia Martinek eta Julio Sotok kantatu zuten. Tatira hasteko, ba denak jarri zituen lanian Beltzak eta ba igandea eurentzat zer zen, hoixe galdu zien. Zertzen, beste eguna edo lan egun bezpera. Bueno, bantxe jakinen dugu erantzuna.
Dauneko zuek aipatu zui eta nik ebei, gaur hilendie da, fanzan urtien Aitor Sarriegik galderatein zugun, zuendako zer da hilendie? Asteko azkeneko jei egune, o astelen bezpera?
Bersolariok ibiltzen gara, batera eta bestera, asteburutan jarri zapatak eta denoka bestera, ostiral larun bat ta igande, da gurea ta ospera, niretzako zer den igandea, jaiegunaren bezpera. Niretzako zer den igandea, jaiegunaren bezpera.
Bezpera edo biharamuna, negarra edo algara, begiparean belainoa garunean mermelada. Itzuli beharra gure bizira ta gure errutinara. Baina igandea ez da egun bat, egoera mental bat da. Baina igandea ez da egun bat, egoera mental bat da. Hogei urte genituenean, edo zein egunez alai, Kasi berrogei dauzkagu eta komeriak datoz, ai-ai. Larun batean egin ezkero, deskuidoren batean jai. Igandea da ajeguna eta astelena ere bai. Igandea da ajeguna eta astelena ere bai.
Ni tabernara ateratzen naiz eta taberna ustuta. Kalean berriz 10 bat ume eta 3 txori kantuka. Naiz igandeak ederrak izan daitezen egin burruka. Gero ta gehiago gorroto ditut baina ez da nere kulpa. Gero ta gehiago gorroto ditut baina ez da nere kulpa.
Nik igandea ezagutzen dut, ilandea hori altzen ba. Goizen esnatu kalea utxik eta zarratuta denda. Pausaje lasaiz abitzen gera, biharamunaren senda. Baina sofan ta manta jartzean astelena etortzen da. Baina sofan ta manta jartzean astelena etortzen da.
Larun batean ateraz gero eguna ez da laburtzen. Ta larun batak igandeari zati bat dio lapurtzen. Nere 21 urtetan ez dut iganderik ezagutzen. Larun batetik astelenera joaten naiz zuzen zuzen. Larun batetik astelenera joaten naiz zuzen zuzen.
Batira, igandiak alde batera utziko dugu eta gaur hortzeguna dugu. Eta tira, ba, eneko lasko zeta hoiana Bartra ituko txugu kantuan, ba, hilberri zen alkateaz, gaizki. Esaka?
Hore, eman zehau herri txiki betekuek zariela, herri oso txiki betekuek. Zuen herriko alkatie izendu zana hilda, eta hiletan jon ondoren, guai zaudie hemen oitxure bado hortako, elkartien, luntxe jaten, obendu behar jaten. Zue bilek zinu bian oso begikue alkate hori, oso erritxikile izena denek ezatzen dezu elkarta, biade ezatzen zinu bian. Behi ez dakizu bie, ze uste den zuetako bakoitzek alkate zen nahi buruz. Hasi zari itzeiken, eta lehenengotan, bueno, soa beti fanzarie, eta gero guartzien, bestia ide, ez dakilola bate gustetzen, alkate izen zan ure, bihotzen fanzaria eta giota hundi jogoek esaten.
Maite zuen dirua, ta maite kontrola, jada hau esatea, ezait lar asola, uste dut utxunea, kostako zaiola, ta esan behar dut zela, pixkat espainola, ta esan behar dut zela, pixkat espainola.
Ta bi urtu den ontan, lurrazpi beltzeko lana undirik ez dugu, hartu tristeetzeko. Denbora izan dugu biok kexatzeko, orain aukera dugu gauzak aldatzeko, orain aukera dugu gauzak aldatzeko.
Berarekin zeneukan kristoren pikea, eskutan zeukalako berak agintea. Zu alkate izateko tori gonbitea, nahiko zaila izango da txarrago egitea. Nahiko zaila izango da txarrago egitea.
Ta nola hobetzea den daukagun meta, alkateak behar du beregan oreka. Ez nik alkatetzara ez dut egingo buelta, bera bezelakoa bihur ninteketa, bera bezelakoa bihur ninteketa.
Hasieran apeka eta ze asperen, ta azkenean hitzek hartuta atxeden. Konfiantzan gaudeta esan zazu hemen, bera bezalakoak zer esan nahi duen. Bera bezalakoak zer esan nahi duen.
Ez dut ezer esango noski haren alde, baina konkretatzera nijoa bazpare. Mercedes haundi baten, txalet baten jabe, izatea sekula kolperik jo gabe, izatea sekula kolperik jo gabe.
Beraz kurrikuluma diozu igurtzi, Mercedesarek inor etxepean utzi. Bere izaera ere duzu erakutsi, zenbat lapurtu zuen asko edo gutxi. Zenbat lapurtu zuen asko edo gutxi.
Gutxi baina askotan, ta hasi zen aspaldi, ta horrek irabazia eragin ugari. Nik Patrika ta Poltsa neure buruari, biak opa dizkiot izatea garbi, biak opa dizkiot izatea garbi.
Eskela ere agertu zaigunean prentxan, lurpean zelan zaigun alkatea etzan. Bizitza korrupzio eta kontra esan, pixkat postu garela ezin dugu esan. Pixkat postu garela ezin dugu esan.
Baina aprobetxatu behar dugu txanda, eta egingo dugu gaurkoan parranda. Haren antzak hartzen ni lehen hasi naiz danba, kontzientzia beharrean Patrika esan da. Kontzientzia beharrean Patrika esan da.
Enekori eta Oianari Atxen emanen dugu, saioaldi horren edo bertsoaldi horren ondotik, eta Maialen Akizuk, Julio Sotok, Alaia Martinek eta Xabat Ilarregik egindako saioa ituko dugu. Kasu honetan, Maialen Akizuk tarotista zen eta gainerakoak bakartak eskuan galdezka. Aio izaizkion.
Maialen, zu etorkizun igarli eza. Tarota dakazu, kartak botatzen dituzu, diru truke. Hirurok heldu azkizu zerbait buben dakabelako, galderan bat, kezkan bat, etorkizunai behireku, eh? Zuk aitu, jak ze esaten debien, gio, kartak botako dituzu, kartoik agertuko dien pantailek zuek ikusteko, ez dakigu oso seguro ikusko dien, ez badi oso argi ikusten, ba, esplikatuko duzkizu biet. Epa, eta zu imango duzkizut kartak, bale? Hortaz, ba hori, lehendazi galderak.
Kaixo zer moduz hementxen ator, kezkati bezela dudan, ofizioz naiz bersolaria, sarri kantatzen dut udan. Natorso sartuta ta konsultan sartuta, behingoan jakin menturan. Euskal Herriko finalen baten, inoiz kantatuko dudan. Euskal Herriko finalen baten, inoiz kantatuko duda.
Bueno, tokatu dienak die. Deabrue, eriotza, eta urkatu be.
Sosak hartuta eta zurbil-zurbil, etorri da mutikoa. Begira kartak bat lehenengoa eskeleto zurikoa. Deabrua akerra, urkatua ederra, eta nolako tipoa. Zure bertsoak bezela degu, tarota ironikoa. Zure bertsoak bezala dugu, tarota ironikoa.
Konfiantza dut izarrean ta baitare enperatrizen. Nik bizitza hau pasatu nahi dut kantuan bertsolaritzan. Ederzazu zerrenda, deabrua irten da, zoriontsu nahi dut izan. Esaidazu zer izango naizen nire urrengo bizitzan. Esaidazu zer izango naizen nire urrengo bizitzan.
A ber, tokatutako die. Erue, maite mindue, eta eguzkile, iruzkile.
Bereile hori luzearekin, sartu zaigu horren treben. Ta kartak ere eskatu ditu, berak bastante celebre. Bere enperatrizan, eguzkian gerizan, ero maite minak leren. Alaia Martin, Alaia Martin, izango da gero ere. Alaia Martin, Alaia Martin, izango da gero ere.
Naiz ta saiatzen naizen egiten ongilo eta kirola, amets gaiztotan irteten zaizkit aiztoa eta odola. Naiz eta saiestu nahi niere hil behar naiz bai, karambolak karambola. Jakin nahi nuke noiz hilko naizen tal baldin badanola. Jakin nahi nuke noiz hilko naizen tal baldin badanola.
Xabat ditu gatutakoek die, Magoe, Ingerra eta Ermitainue.
Aieta xabat bere bizarra zetorri da parez pare. Indarra badu indarra hemen eta ez da biltxua be. Baina gero magoa, ermitainoan ahoa, eta eriotza grabe. Ez dakit nola, baina hilko zera, oxigenorik angabe. Ez dakit nola, baina hilko zera, oxigenorik angabe.
Mira, tarotak eta alde batera utziko dugu, eta banola bat ere errealitatera itzuliko gara. Eta guaingoan, Julio Soto eta Alaia Martinek egindako aituko dugu. Kasontan, Julio eta Alaia etziren Julio eta Alaia, bi bertsolarien bikoteak, baizik.
Eman zion, bi bertsolain bikotiek zariela. Bertsolari banan, bikotiek. Atzoko gau bede, etxien pasa dezu bie, zuen seme alabeki, zuen bikotiek etxian noiz etorriko espia, eta asteburu askotan pasatzen da hau, eta gaur, Julio, zuk telefonoa hartu eta Alaia txiki erabai dezu. Egoera pixkat, nekagarri egin da.
Haiek dioten gizan ahul edo erkin, gaizki sentitzen nintzen norajo enekin. Behin deitu dizudala ekin nahi dut ekin, nazkaturikan nago bersolariekin. Eta preziski nire bikotearekin. Eta preziski nire bikotearekin.
Bertxo afariren bat, onako arako, ze parranda usaintzar eta ze tabako. Presa handirik ez da izaten bueltako, kalean entzuten da aize ona xapo. Xalauak dira baina etxetik ankanpo. Xalauak dira baina etxetik ankanpo.
Haien ahots gozota bersozko poemak, luzatu oi zaizkie bueltako orenak. Eta guk jarri behar etxean ordenak, guk soluzionatu nahi umen problemak, hori bai zaintzan alde bakarkako denak, hori bai zaintzan alde bakarkako denak.
Kontziliazio esatea ez dakit aski den, gizaterian kontra horren beste krimen. Dena esaten dute litekenik finen, ez bertsoa fari luze eta ez ekimen. Pandemia garaian ube bizi ginen. Pandemia garaian ube bizi ginen.
Gauez bueltatzen dira gero klaro siesta. Zer eta ekartzeko etxera laupesta.
Txapelketa garaian dira denak kezka, genio txarrak egin oidie gainezka. Aguantatuko ditun aman semeik ezta, aguantatuko ditun aman semeik ezta.
Jendearen begitan horren beste zuke, horren beste miresmen hainbeste bertute, jasotzen dute dena distiraren truke, batek sei dauzka eta besteak lau urte, gure aurrek bertsoa gorrotatzen dute. Gure aurrek bertsoa gorrotatzen dute.
Bera gaztea baina bere erretiroz, gogoetatzen nabil nahiko modu txiroz. Txapelketa guztian bertigoz, bertigoz, ia poto egiten dun oholtzara igoz, talan normalago bat hartzen duen behingoz, talan normalago bat hartzen duen behingoz.
Beti silabaren bat prest-prest du dilindan, beti txiste txarren bat atzetik segidan, hor ibiltzen da bere egunkari kriban, nik zortea opa diot bere izarren ligan, ea txapela behintzat dedikatzen didan, ea txapela behintzat dedikatzen didan.
Bere hitz joku dabil morsetik morsera, ostiralez igotzen da gauez kotxera, igandez ere gauez behingoz etortzera, bueno moztu behar dizut azkena hortxe da, astera doa eta hitzetik hortzera, astera doa eta hitzetik hortzera.
Hori ere ikusten du nahieran batipat, bere buruari egin nahiean kritikak. Ara ate soinua entzuten dut krik-krak, orain kamuflatzeko irripar teknikak, aguantatu itzazu orain batailitak. Aguantatu itzazu orain batailitak.
Sotok eta Martinek egindako bertsoaldi eitu dugu eta ba bertsoaldi horrekin agurtuko dugu Etxarrerazko Kultur. Etxia! Bertsoaldi ongeiagore izan ziren, baina hemen ordu beteko programa dugu eta, bueno, ba, leku guziei, ba, bere txokoa eskaini nahi eta, hortxe beraz, ba, hor utziko dugu Etxarrerazko Kultur Etxia! Eta Etxarri Aranaztik Pasaiara hurbilduko gara, zehazki Pasaia. Donibanera. Izan ere, joan den otsailaren lauian, Pasai Donibaneko Juan ba Berasategi auditoriumean, bapertso jaialdi bat egin zen. Bertan, Amaia Agirre aritu zen gai jartzaile gisa, eta bertsotan berriz, Uxu Alberdi, Ametxartzailuz, Sustrai Kolina, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio eta Alaia. Martin! Bat irazteko, ba, Laia Martin eta Usue Alberdia itxuko-txuko kantuan, eta kaso hontan, ba, bularreko minbizia zuten bi lagun ziren.
Santa Ageda bezpera izateaz gain, otsailaren laua minbiziaren nazioarteko eguna ere bada. Eta zuek biok bularreko minbizia duzuen bi herritar zarete. Kezkatuta, nekatuta, amorrazita, zaudete onkologikoa hartzen ari den norabide desegokiarekin. Diagnostikoa jaso aurreko onak eta arak, analitika zuen herrian, ekografia erresidentzian, biopsia onkologikoan, tratamentua hasi bitarteko egunak, eternalak, itxaron zerrenda amaigabea, gaur ere bazoazte, kimioa jasotzera, eta medikuak ate aurrean protestan ari dira pankarta atzean.
Diagnostiko bat bihurtu zen, beldurta ondoren malko. Orain arropak min egiten dit, ta bota behar dut talko. Aterantz goaz, giroa dago bizentzutan barrurako. Sendabiderik topatu arte osasungintzarentzako. Aspaldi dantzan jarrita dugu nerbioekin sabela, batzuk bular bat daukagu sobran, besteek aldiz gibela. Egunkaritan irakurtzen dut, ez dut ulertzen bestela. Eta alere sinistu nahi dut esku honetan gaudela.
Esku honetan gaude gainean, naiz ibili zenbait putre. Onkologiko hau desarmatuz, joan dira urtez urte. Eta begira esku hoietan, ere sinetxi nahi nuke. Gehien behar diren inbertsiotan, bisturia pasa dute.
Gu kontsultara iritsi ginen, kozkor txar baten arira. Eta geroztik gure etxean beti beldurra ari da. Osasungintza publikoari eman nahi nion segida, baina lagunak dauzkat gaixorik pribatuari begira.
Izarapean ta batapean aragituz mila mamu, begiratu ez nuen garaiaz, zenbat minta zenbat damu, pribaturaino nordaki joan, ez ninteken etzidamu, agian atzo bertan nengoken, dirurikan baldin banu.
Nik publikoa defendatzen dut arrazoiz bihotz taburu. Taldarri hortan mantendu nahi dut ta egon nahi dut seguru. Baina kontsultaz kontsulta biok hainbeste itzulinguru. Gaixo gaudenok ilala bizi konfiantza behar dugu.
Nora joan maiz begiratzen dut, lehen solairuko mapan, gero kimio pixka bat jaso, ta ongizatea faltan, nola bilatu konfiantza hori barne beldur zalapartan. Eskuak hotzez geratzen zaizkit konfidantzaren pankartan.
Beraz eskuek ere pankartan egiten dizute dardar, ta bihar ehun izango gara naiz eta gaur garen amar. Gure aldetik naiz da indarrez gabiltzan jamakal xamar. Eskuinerantza doan herri hau zuzendu dezagun azka.
Alaiak eta Usuek egindako aitu dugu, eta oraingoan ba Andoni Egainaren hiru bertso joko dugu. Kontua da, Andoni Egainak ba egunero ba berrian bereztuta bea argitaratzen dula, eta bueno, ba badu zutabe bat, ba kontraesanak izenburukoa, eta bueno, horren arira ba Maia Agirrek gaia jarri zion.
Andoni, justu gaur astebete hauxe idatzi zenuen berria egunkariko zutabearen hasieran, kontraesanak. Topikoak badira, guztiok edo gehienok Topo egiten dugun lekuak badira. Azken bolada luzean esaldi bat bihurtu da guztiz topiko. Pentsalaririk zorrotzenari ere ies egingo dio tarteka, gai jakin bati buruzko argudio pixuzkorik eza estaltzeko. Guztiok ditugu gure kontraesanak. Eta horrekin aixa berdintzen da esaten ari zarenaren eta egiten ari zarenaren arteko arrakala. Ditxosozko esaldiak autokritika kutsua izateak asko laguntzen dio botatzen duenari. Inor gutxia osartuko da, ba ez bain, erantzutera. Egia bat azaleratzen du gainera, bekatutik libre dagoenak bota dezala lehen harria. Horren bertsio, moderno eta laikoa da guztiok ditugu gure kontraesanak lelo hori. Begibistakoagoak dira ordea, harri punta zorrotzagoak kontraesan batzuk besteak baino. Zukidatzia dau, Andoni. Gaur aste bete. Ondatuko diguzu zure kontraesanak zein diren? Denok omen ditugu gure kontraesanak. Zuk ere izango dituzu zureak, segurasko Andoni. Kontatzeko modukoak direna kontatuko?
Neure ustetan Donibanera neukan gaur berso bisita, baina doktora Agirreneko dibanean daukat zita. Kontraesanak baditut nike, ideologitik hasita, naiz ezkerreko fama ta uste euki oso itzatzita. Behin batek zion simulakronek nunote dauka eksita. Laiotzeko eikantatzen diet, neu eguteran bizita. Nere bizitza zukutu nahi det, sarri esan jotakian, nere bizitza zukutu nahi det, utz nazazue pakian. Gaztetxo hasi nintzen erretzen, zertzetorren enekian, seizen izero dauzkat gaur egun, lehen deuse etzen tokian. Zigarrilloa hauan espada, beti daukat bekokian. Nere bizitza erretzen ari naiz, zukutzean aitzakian. Ta hirugarren bat bota behar dut Agirreren dibanean. Sentimentuak gure barruan sartu ta az direnean. Benetan gaizki moldatu izan naiz sentipenen oianean. Maite zaitutik ez detesan maiz sentitu dudan unean. Eta txarrenak kontraesanen gorenaren gorenean. Inoiz esaten jakindu dala sentitu ez dudanean.
Andoniren bakarkakua itu dugu eta guain, sustraiko lina eta Alaia Martina ituko dugu. Kontua da, ba, pasai Donimaneko sai hortan kantariari ziren ba, bertsolari haunitzek liburuak dituztelaia argitaratuak. Kontua da, ba, sustrai eta Alaia zirela, holtzan zeuden artean, ba, momentuz libururik argitaratu ez duten bakarrak. Ta, ba, horren aritik kantatzea, tokatu zitzaien.
Jose Marti, poeta kubatarrak esan zuen bizitza honetan ongizate oso edo pleno batera heltzeko hiru gauza egitera heldu behar duela norberak: zuhaitz bat landatu, ume bat izan eta liburu bat idatzi. Bertsolariak sortzaile oso izateko badirudi liburu bat idaztea ere ezinbestekoa dela. Aste honetan argitaratu da Maialenen testuak daramatzan liburu ilustratu bat. Ametxek ere badu berea, Uxuek mordoxka bat, baita Egainak ere, eta zuek? Zer moduz zoazte ongizate oso horren bidean?
Orduak nahiko murritz doazkit asteko, airean arrausiak aske marrazteko, oraindik naiz nagoen itxura gazteko, nik asmorik ez daukat letrekin nasteko, ongiegi bizi naiz idazten asteko.
Zuaitz bat landatua Urruña aldean, bi ume txiki dauzkat merienda galdean, naizta aztuko nauten eternidadean, liburu seriorik idatzi gabean, konforme nago nere mediokridadea.
Inoiz egingo aldugu biok empatea, liburuko horritan sormen empakea, sinatzea bihurtu liteke kaltea, horretan badoak itzurekin joatea, zaila da idaztea mediokritatea.
Nik mamia maite dut ta ez gutxi azala, horregatik bizi naiz nola edo ala, eta atzeko laurok konturatu ala, hartu oi dute pose intelektuala, bersoak aski glamur ezpalu bezala.
Denak dira cum laude, denak dira bikain, ta norbait agurtzeko altxata bi bekain, gu ez gara hain bikain, ez behintzat hau bezain, nik nahiko lan badaukat ez idazteko lain, nire bonsain txikia zaindu behar dut orain.
Zer esango diegu atzeko laueri, gu plazaz plaza gabiltz itz eta itzerdi. Hauek literaturan garbi gera bedi, liburuak askiez filmeekin segi, autoestima gutxita ego gehiegi.
Hauek osatzen dute artisten iria, ni sukalde batean txuritzen kibia, baina zergatik sartu beste iziria, gu ere mengabiltzai aizkiria, ezin disimulatuz gure inbidia.
Beraz gure zauria zornetzera goazen, bilakatu aurretik inbiri almazen, nunbait denak baikara glamurren ta klasen, naiz liburutan duten mundua salbatzen, ikusiko nituzke zuaitz bat landatzen.
Bertan ez du egingo enarak kabia, bi gauza ezberdin dira taldea handia, bakoitzak faroletan du bere argia, ta guk lortuko dugu eutxiz emaria, asko jota lortzea Deuskadi saria.
Batera sustraik eta alaiak egindako haitu dugu eta guain akitzeko, ba, Maialen adituko dugu kantari mino gibelekoekin. Erran dizu eta hasieran, pasai Donibaneko bertso saioa, ba, Juan ba Berasategi auditoriumean zela, eta bueno, Juan ba Berasategi dakizun gizan ilustratzaia zen. Marazki bizidunak ilustratzen zituen bertzen artian, eta horren arira, ba, Maialeni galdera hau egin zion Amaia Agirrek, ja Gibelekoak ze marazki bizidunetan kokatuko lituzken. Aituko dugu, bertsoaldia.
Lehen aipatu dugu Maialen Santa Ageda bezpera dela gaur, baita minbiziaren nazioarteko eguna. Eta efemeridei tiraka jarraitzen badugu, honako hau ere bai. Gaurko egunez, estreinatu zen Espainiako estatuan, Edurne Zuri eta Zazpi Potxak pelikula. 1928an. Ariketa bat proposatu nahi dizut, Maialen. Atzeko bost kide hauek, ze marrazki bizidunetan, ze pelikulatan, ze filmetan, aterako lirateke edo imaginatzen dituzu. Ze personaiekin identifikatzen duzu bakoitza, nun jarriko zenuke, zerren antza, hortik zabaldu zure irudimenaren leioa eta ekin 1928an estrenatu omen zen Blancanieves y los siete enanitos eta efemeride horri tiraka galdegin nahi diot Maialeni marrazki bizunetan edo pelikularen batean edo jarri beharko balitu zerrekin irudikatzen dituen, zerrekin konparatu, zer iradokitzen dien atzeko bakoitzak.
Uxuek badu irudimena, ta badu sortzeko grina, alda dezake bere umorea, tonua ta imagina. Desplegablea personajea, ta aukerak nahi adina. Nahi duenean Edurne zuri, nahi duenean sorgina. Nahi duenean Edurne zuri, nahi duenean sorgina.
Eta Maialen horri pini du, pertsonaiaren peskizan, desplegable bat aukeratu du noski ala komen izan. Desajusteak pasatzen zaizkit, jakina askori gixan, Pulp Fictioneko Uma Thurman naita ipotx Petrala izan. Pulp Fictioneko Uma Thurman naita ipotx Petrala izan.
Letra zorrotz ta jariozkoak ditu honen karatulak. Mendipuntako gaztelu baten handia du pelikulak. Kolore zurbil eta kapabeltz, horra horronen formulak. Bere aitak sofan lo egiten du eta hilkutxan drakulak. Bere aitak sofan lo egiten du eta hilkutxan drakula.
Antzematen unbai gai honetan, zeo zer jasoko nula. Baina gaiaren letra txikia ez daztu behar sekula. Eta uste dut umeentzako personaia behar zula. Ene Maialen antzematen da umerik ez daukazula. Ene Maialen antzematen da umerik ez daukazula.
Moño handi bat gogoratu dut, goratzen eta goratzen. Kizkurrak kizkur gehion gainean zeruraino ailegatzen. Baino arena ile urdina eta azal horia zen. Alaiak eren nahiko lan luke Homer Simpson aguantatzen. Alaiak eren nahiko lan luke Homer Simpson aguantatzen.
Nire moñoan pilatzen dira, distira bezain arantza, eta Homerrei zeinek segitu behar lioke norantza. Isiltasuna zuen nagusi eta barruan zalantza, marts sumisagi iruditzen zait, nik oso maite dut martxa. Marts sumisagi iruditzen zait, nik asko maite dut martxa.
Bazen gizon bat ibiltzen zena, potxoki askoren menpe, bere asra elkatuak ere sortzen zion nahiko neke. Andonik Gargamelaren planta, ezin aldezake bete. Juerga handia egiten badu esrek ere izan liteke. Juerga handia egiten badu esrek ere izan liteke.
Ene Gargamel izan ninteke, badut persa bat kutxuna, ara maialen sartu ezkero zeinen aragileguna. Bueno, esreke izan ninteke, ene maialen laguna, eta etere izan ninteke etxera joan nahi duna. Eta etere izan ninteke etxera joan nahi duna.
Me harta luxeta horne bilen, buruari eragiten, jertxe marradun bat nola jantzi ta txapela burutiken. Nondago uali gogoratu naiz, ta amets biztara irten. Ametsen kasun nondagon amets berake ez du jakiten. Ametsen kasun nondago amets berake ez du jakiten.
Pentsatzen nengon zer esango dit Pinotxo edo Gepeto. Nondago uali bota du kolpezta pentsatu dut perfekto. Ba oso ongi iruditzen zait prestigioa tarteko, zementalizatzen ari nintzen esponja bat izateko. Zementalizatzen ari nintzen esponja bat izateko.
Batira, marrazki bizunak hortxe utziko txugu eta baita gaurko saioa ere. Hortxe agurtuko dugu Paseito Animaleko Juanba Berasategi aretoa. Eta tira, ba, Errojuari begira demorak gain hartu dugu gaur. Batira, ba, mentxe utzi barko dugu gaurko Bertxenka saioa. Horrengo astean berezere mentxe izaren naiz. Eta zokere horrego bentzatelakoan pasa, aste der bat. Bertxo zale. Bertxo zale.